Luen täältä Luukkaan evankeliumista sellaisen sanan, joka itseäni jäi puhuttelemaan tässä viime viikolla. Mainitsin tästä jo rukouskokouksessakin jonkin verran, mutta luen sen edelleen meille kaikille. Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Täällä on tällainen sana, kun Jeesus opetuslapsineen vaeltaa kohti Jerusalemia, niin sillä matkan varrella sitten tapahtuu kaikenlaista ja he kohtaavat erilaisia ihmisiä. Ja niinpä täällä sanotaan näin, että jakeesta 38, heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Ja jatkan vielä seuraavasta luvusta. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. No niin, ensiksi mennään tähän Martan ja Marian tilanteeseen. Tämä kaikki siis tapahtuu, mitä tässä nyt yleensä kerrotaan, tapahtuu, kun Jeesus on matkalla Jerusalemia kohti. Ja Jeesus on tässä nyt sitten jo lähellä Jerusalemia, kun hän on siellä Martan ja Marian kotona. Ja siitä on aika lyhyt matka Jerusalemiin. Mutta tämä heidän keskustelunsa on hyvin mielenkiintoinen ja tarpeellinenkin meidän kuulla. Ja on hyvä muistuttaa meitä siitäkin, että tällä tavalla Jeesus nimenomaan, kun hän on elävä, siis tämä on hyvin tärkeää meidän ystävät muistaa, meidän uskovaistenkin. Kaikkien täytyisi tietää se, että Jeesus on elävä Jeesus. Ei hän ole kuollut, vaan hän on elävä. Ja hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Sellainen kuin hän oli näinä aikoina, mistä Raamattu kirjoittaa, niin sellainen hän on nytkin. Tietenkin sillä erotuksella, että hän ei ole enää täällä vaeltamassa lihan ruumiissa. Mutta hän on olemukseltaan ja mielenlaadultaan ja näkemyksiltään ja mielipiteiltään aivan sama. Hän, mitä mieltä hän oli silloin, sitä samaa mieltä hän on nytkin. Ja tämä Jeesuksen taitava kyky, tai tämmöinen ihmeellinen, jumalallinen tietenkin, kyky tulla lähelle ihmistä, puhua heille juuri oikeita asioita, oikeita sanoja oikeaan aikaan, tulee näkyviin hänen vaeltaessaan. Tämä elävä Jeesus, joka vaelsi ihmisten keskellä, tällä tavalla hän voi lähestyä meitäkin meidän arkielämässämme, meidän arkisissa puuhissamme, meidän pulmallisten asioidemme keskellä. Hänellä on vastaus näihin meidän kysymyksiin. Sen osoittaa evankeliumien kertomus, että Jeesus juuri näin tekee. Hän kohtaa koko ajan ihmisiä ja hänellä on heille asiaa. Jos Jeesus olisi vain jokin tällainen meidän uskomme kohde, jokin sellainen staattinen, patsaanomainen, kunnioitettava ja arvostettava, jota rukoiltaisiin ja kumarrettaisiin, mutta joka ei aivan kuin tajuaisi tästä elämästä mitään, niin kuin epäjumalan palvelijat kokevat juuri tällaisen kohtalon. He kumartavat kuolleita jumalia, jotka eivät ymmärrä elämästä yhtään mitään, koska eivät itsekään ole eläviä, vaan ovat kuolleita. Eivät ne voi heitä millään tavalla auttaa. Mutta Jeesus ei ole tällainen. Jeesus on elävä. Hän tuntee sinun elämäsi ja minun elämäni, ja hän voi tuoda avun. On tärkeää, että me opimme tällä tavalla tuntemaan elävän Jeesuksen. Ja ajattelemme häntä myöskin elävänä, dynaamisena, voimallisena, vaikuttavana Jeesuksena. Häntä on meidän hyvä rukoilla ja lähestyä asioinemme, koska hän on Jumala, joka voi meitä auttaa. Mutta tässä tilanteessa nyt, kun hän tuli Martan ja Marian kotiin, niin tämä asetelma on sellainen, että Martta, tällainen puuhakas nainen, siellä koko ajan tekee töitä ja palvelee ja haluaa tehdä Jeesukselle palvelusta. Ei siinä ole mitään pahaa. Päinvastoin Martta on varmasti hyvä ihminen ja tämä luonteenpiirre on hyvin arvostettava ja käyttökelpoinen. Ei tässä nyt mitenkään ihannoida sitä, että ei tehtäisi mitään, vaan oltaisi ja istuttaisi vaan paikallaan. Ei tämä ole se kertomuksen pointti, että hei, että lopeta toi puuhaaminen ja istu vaan hiljaa paikallasi. Se pointti on ihan jokin muu. Koska mihin me oikeastaan joutuisimme? Mihin me joutuisimme seurakuntaelämässäkään, jos me yhtäkkiä ikään kuin julistaisimme näin, että ei teidän palvelutehtäviänne tarvita, on vaan parempi, että olette hiljaa, tulette kokoukseen ja istutte ja sitten lähdette pois, eikä siitä sitten sen enempää, eikä teiltä mitään odotettaisikaan. Kyllä palvelutehtävät ovat tarpeellisia. Mutta kaikella on aikansa. Kaikella on aikansa. Tässä oli aivan erityinen tilanne, vaikka Jeesus silloin tällöin Martan ja Marian kotona kävikin, niin eihän siellä jatkuvasti oleillut. Ja koska hän nyt siellä, hän ei ollut nyt rukoilemassa, vaan puhumassa. En tiedä, oliko siellä monia ihmisiä kuuntelemassa vai puhuiko hän pelkästään Marialle sen takia, että Martta tai muut eivät tulleet häntä kuuntelemaan. Mutta tämäkin on niin kuin lohdullista meidän tietää, että tarpeen tullen Jeesus pitää opetustuokion tai raamattutunnin vaikkapa yhdelle ihmiselle. Ei hän ajattele niin, että koska teitä on niin vähän, niin enpä puhu teille mitään enkä pidäkään kokousta, vaikka olin ajatellutkin. Jeesus ei ole tällainen. Hän ei millään tavalla lumoudu suurista joukoista, vaikka hän suurillekin joukoille puhui. Hänelle yksi tai kaksi ihmistä oli myöskin arvokkaita. Ja hän jopa sanoikin, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ystävä, jos sulla on rukoustoveri tai sellainen ihminen, jonka kanssa sä keskustelet hengellisistä asioista, jokin pieni raamattupiiri tai rukousystävä tai kaksi sellaista, niin sä olet etuoikeutettu, koska te saatte aina, kun te tulette yhteen, kokea sen että, ja luottaa siihen, että Jeesus on teidän kanssa. Se on hyvin suuri lohdutus. Se pitäisi ottaa ihan niin kuin tosissaan ja olla tietoinen siitä ja luottaa siihen, että Jeesus on meidän keskellämme ja meidän rukouksemme kuullaan. On tärkeää, että me rukoilemme niin pienissä kuin suurissakin ryhmissä ja yksinkin. Mutta Jeesus on kuitenkin sellainen, että hänelle yksi ihminen on tärkeää, mutta tärkeää, että hänelle ovat myöskin suuret joukot, koska siellä on monta yhtä tai kahta ihmistä. No tässä tilanteessa Maria asettui Herran jalkojen juureen kuuntelemaan hänen puhettansa. Raamattu käyttää tämmöistä ilmaisua jalkojen juureen asettumisesta tai on saanut opetusta jonkun jalkojen juuressa. sellaiset, joiden jalkojen juureen mentiin opetusta saamaan, he olivat auktoriteetteja. He olivat sellaisia, joita hiljennyttiin kuuntelemaan. Se kertoo siitä, että asetuttiin siihen oikein kunnolla kuuntelemaan ja otettiin myöskin sellainen niin kuin nöyrä paikka auktoriteetin edessä. Ja tällä tavalla Maria asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa, mutta hänen sisarensa Martta ei pitänyt tästä tilanteesta. Koska hän puuhasi monissa tehtävissä ja sanoi sitten Herralle, että etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Sano hänelle, että hän minua auttaisi. Ihmisten näkemykset ja ihmisten odotukset ovat usein aika erilaisia kuin Jumalan tarkoitukset. Tässä tilanteessa Martta ei ollut oikeassa. Jokin muu tilanne, vastaavanlainen tilanne, olisi antanut hänelle tämmöisen ihan suoranaisen oikeutuksen vaatia, että hänen sisarensa pitää tulla hänen kanssaan auttamaan häntä. Mutta silloin, kun oli tällainen, voisiko sanoa, ohikiitävä hetki, ohikiitävä mahdollisuus kuulla, mitä Jeesus puhui, niin silloin oli paljon tärkeämpää kuunnella, mitä sanottavaa hänellä oli. Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Toisin sanoen Jeesus lupaa Marialle, että sä voit olla siinä nyt ihan turvallisesti. Sinun ei tarvitse eikä sinun kuulu lähteä mihinkään. Sä olet juuri oikealla paikalla, koska annat arvoa sille, mitä sinulle puhutaan. Meidän tulee myöskin tiedostaa, tai joskus on sellaisia tilanteita, mäkin olen kokenut niitä silloin tällöin, että se vaan niin kuin sisimmässään tietää, että nyt täytyy niin kuin panna syrjään kaikki muut askareet ja toimet. Nyt on sydämessä sellainen olo, että Herra puhuu minulle jostakin asiasta. Ja tämä ei ole vain mikään sellainen mielikuvitusjuttu tai jokin hölmöä kuvitelmaa, vaan Raamattu nimenomaan sanoo näin monessakin kohdassa, mutta esimerkiksi ilmestyskirjassa sanotaan monta kertaa, 7 kertaa tämä, että jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ainakin itse koen tämän hyvin velvoittavana. Minulle on tärkeää kuulla, mitä henki sanoo seurakunnalle. Sillä jos minä en kuule, mitä henki sanoo seurakunnalle, niin minullakaan ei ole mitään sanottavaa. Minä en ole sellainen auktoriteetti, eikä kukaan meistä ihmisistä, joka vain aivan kuin omavoimaisesti ja omassa suuressa viisaudessaan pystyisi ottamaan tällaisen auktoriteetin paikan ja puhumaan kuolemattomia ja eläviä sanoja. Se on ihan riippuvaista siitä, että me kuulemme Herraa ja kuulemme hänen ääntänsä. Herran sanat ovat selkeitä sanoja, sanotaan jo Vanhassa testamentissa. Hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan. Ja jos meillä on mahdollisuus ja jos me tulemme tilanteeseen, jossa me koemme sydämessämme, että Jumala puhuu minulle, hänellä on asiaa minulle, niin silloin mikään ei ole niin tärkeää, että siitä tilanteesta pitäisi rynnätä pois. Silloin pitää ottaa se aika ja viipyä Herran jalkojen juuressa ja kuulla, mitä hän meille puhuu. Hänellä voi olla asiaa sinulle tai sinun kauttasi jollekin muulle välitettäväksi. Mutta tämä oli se hyvä osa, että Maria otti vaarin oikeasta hetkestä ja kuunteli Herraa. Minusta on huolestuttavaa se, jos kaikenlaiset muut asiat, käytännölliset palvelutehtävät, joita siis todellakin arvostan, mutta jos ne niin kuin syrjäyttävät sellaisen jutun, että me tulisimme ja etsisimme Herraa ja etsisimme tilaisuutta kuulla hänen puhettansa ja hänen ääntänsä. Sen takia Raamattu varoittaa, että älköön kukaan jättäkö omaa seurakunnan kokoustaan, niin kuin joillakin on tapana. Älköön kukaan niin kuin, pitäkö sinä sitä halpa-arvoisena, vaan tullaan mukaan sinne, missä Jumalan sanaa julistetaan. Palvelutehtävillä on aikansa, kaikella on aikansa, auringon alla ja myöskin näillä Martan töillä on aikansa, mutta silloin kun Herra puhuu, niin silloin tulee kuunnella häntä. Ja sitten kun mennään vielä tässä eteenpäin siihen, mistä luin, niin siinäkin on tällainen opetus, siis se, että millä tavalla Jeesus meitä opettaa. Hän ei opeta ainoastaan sillä, miten hän puhuu meille, vaan hän opettaa myöskin esimerkillään. Hän oli eräässä paikassa rukoilemassa. Tämä on mielestäni hyvin sanottu, tosi hyvin sanottu. Jeesus oli eräässä paikassa rukoilemassa. Ja sitten hän oli lakannut ja sitten hänen tykönsä tultiin juttelemaan. Mitä tämä tarkoittaa meille? No sitä, että Jeesus antaa tässä myöskin esimerkin, miten me voimme toimia oikein Jumalan ihmisinä ja Jumalan palvelijoina. Ei Jeesus mennyt nyt itse tässä tapauksessa jonnekin suljettujen ovien taakse rukoilemaan, ettei hän vain tekeytyisi hurskaaksi ihmisten edestä. Hän kyllä varoitti sellaisista, jotka muiden nähden rukoilevat. Niin kuin fariseukset tekivät siitä suuren numeron, että he rukoilivat ihmisten nähden. Mutta ei tässä Jeesuksen kohdalla ollut siitä kysymys. Fariseukset, ikään kuin heidän se juttunsa pääasia olikin esiintyä ihmisten edessä hurskaina. Mutta Jeesuksella pääasia oli rukoilla Isää. Jeesus rukoili sekä salassa että julkisesti. Ja se on tosi tärkeää, että hän antoi myöskin tällaisen esimerkin. Hän antoi esimerkin siitä, että Jumalan ihminen ja Jumalan palvelija rukoilee ja etsii Herraa. Näitä esimerkkejä taitaa olla ihan liian vähän näinä aikoina. Ei ole hirveätä tungosta rukouskokouksiin. Ei ylipäätänsä mihinkään, missä yhdessä rukoillaan. Ehkäpä olisi ihan syytä julkisesti rukoilla, niin kuin tosiaan sillä tavalla, että niin kuin ennen vanhaan, kun ihmisiä kävi rukouskokouksissakin, silloin oli tapana myöskin vierailujen yhteydessä rukoilla. Täytyy myöntää, että en mä ole sitä paljon harrastanut. Mä koen sen tilanteen vähän sellaiseksi, että voisikohan tässä nyt rukoilla, mutta voi olla näin, että siitä asiasta pitäisi tehdä parannusta. Niin, että jotenkin ihmiset tajuaisivat sen, että rukous kuuluu elämään ihan oleellisena osana. Meidän on ihan turha ajatella, että Jumala vaan tuosta yhtäkkiä rupeaa tekemään suuria tekoja tämän kansan keskellä, että se tulee vaan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaikkei sitä millään tavalla edes odotettaisikaan. Sanon vain tässä hyvin tärkeänä asiana tämän Jeesuksen opetuksen, että hän rukoili oppilaidensa nähden, niin että hänen oppilaansakin oppisivat rukoilemaan. Ja niin hänen oppinsa menee perille, koska häneltä nyt sitten kysytään että, ja pyydetään, että opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Ja niinpä Jeesus opettaa tämän Isä meidän -rukouksen. Vähän eri sanoilla kuin mitä tämä on Matteuksen evankeliumissa, joka varmaan antaa meille luvan rukoilla eri sanoilla eri tilanteissa. Mutta tässä on kuitenkin hyvin keskeiset ja tärkeät rukoukset. Tämä on aivan kuin mallirukous, ja samalla tämä on selvästi myöskin sellainen rukous, jota voidaan ihan näillä sanoilla ja näitä sanoja käyttäen rukoilla. Ja ihan lyhyesti vielä siitä jotain. Mun mielestä tämä malli siitä, miten me suhtaudumme Isään, taivaalliseen Isään, jonka Jeesus tässä antaa, on hyvin sellainen, mikä meidän tulisi omaksua. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tässä on sellainen kunnioittava asenne Isää Jumalaa kohtaan. Sanoisiko nyt näin, että silloin kun me lähestymme Jumalaa, silloin kun me etsimme Jumalaa, niin meidän tulisi tulla juuri tällaisella asenteella, että me haluamme tulla siihen tilanteeseen, silloin kun sanotaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin mun mielestä, ainakin mun elämässäni, siihen kuuluu myöskin se, sanon tämän nyt ihan näin suoraan, mun elämässäni siihen kuuluu se, että mä haluan tunnustaa syntini Jumalalle. Jos mä koen, että mun tunnollani jokin asia painaa, jokin tehty tai tekemätön asia, väärät sanat tai sitten sanat, jotka olisi pitänyt sanoa, mutta joita ei ole sanottu, kaikkea tällaisia asioita tulee mieleen, niin mä haluan tunnustaa syntini Jumalalle. Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Miten mä jotenkaan muuten voisin tehdä ja suhtautua, että menisin tuohon Jumalan eteen vaan ja olisi kaikkia niin kuin asioita tunnolla painamassa ja sitten vaan alkaisin rukoilla. Mun rukouksestani ei sillä tavalla tule yhtään mitään. Mun on pakko etsiä Herraa siten, että mä myöskin tunnustan hänelle syntini, niin että mä voin sitten jatkaa rukousta kokien, että Herra, sä oot antanut mulle mun syntini anteeksi. Ja nyt mä voin puhua sulle avoimesti, mennä eteenpäin. Mutta pyhitetty olkoon sinun nimesi mielestäni ehdottomasti tarkoittaa sitä, että me tunnustamme Jumalalle syntimme. Täällä myöhemmin hän sanotaankin, että anna meille meidän syntimme anteeksi. Että kyllä se niin kuin on osa rukousta ilman muuta. Et mä nyt en tässä halua puhua vaan semmoisia svengaavia puheita jostain kaikesta valtavasta ja upeasta. Kun tapahtuu, kun mentiin Herran eteen ja sitten siinä hihuloitiin, niin rupesi tapahtumaan valtavia ja upeita asioita, koska mä en usko sellaiseen. Se ei ole Raamatun mukaista. Raamatun mukaista on se, että me kunnioitamme Jumalaa ja sieltä, mistä häviää Jumalan kunnioitus ja Jumalan pelko. En minä usko sellaisiin rukousvastauksiin tai valtaviin asioihin, joita sellaisissa tilanteissa tapahtuu. Ei sellaista mallia löydy Raamatusta. Enkä mä usko mihinkään, mitä Raamattu ei vahvista. Mutta tällainen asenne, sen tulisi tulla meidän jokapäiväiseksi leiväksemme, että me suhtaudumme Jumalaan niin kuin Jumalaan tulee suhtautua, kunnioittaen häntä. Tunnustamme hänelle syntimme ja samalla siihen liittyen haluamme antaa myöskin anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tässä pyydetään jokapäiväisen elämän asioita. Kaikki nämä asiat on sellaisia jokapäiväisen elämän asioita, niin myöskin tämä syntien tunnustaminen. Ja jokapäiväisen leivän pyytäminen. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Eli nämä on jokapäiväisiä asioita, koska joka päivä me kuitenkin jotakin syntiä teemme. Mutta ihan viimeksi vielä tämä myöskin tällainen aivan kuin jokapäiväisen elämän asia, joka meiltä usein unohtuu, on tämä Isä meidän rukoukseen sisällytetty. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tämä voidaan jättää väliin tai jotenkin rukoilla vaan sillä aika muodollisesti, aivan kuin tuolla niin kuin juosten niin, ettei sitä sen kummemmin ajatella. Sen tähden, koska usein minusta tuntuu, ajatellaan sen tarkoittavan vain sitä, että tulkoon jo pian se päivä, jolloin sinun valtakuntasi taivaasta tulee, sinun kirkkautesi saapuu tämän maan päälle. Varmaan tämä sitäkin tarkoittaa. Mutta mielestäni se, että se on sisällytetty tähän rukoukseen, jossa rukoillaan jokapäiväisen elämän asioiden puolesta, niin se tarkoittaa myös sitä, että me rukoilemme joka päivä Jumalan valtakunnan tulemista. Siis sitä, että Jumalan hallintavalta toteutuisi niin meidän elämässämme kuin meidän seurakuntammekin elämässä, kuin myöskin monien muiden asioiden ylle. Että saataisiin sellainen Jumalan hallinta. Tämä on minun mielestäni ihan ensisijaisen tärkeä rukous. Koko ajan tässä maailmassa ja tässä maassa on sellaisia hankkeita ja tapahtuu sellaisia asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Jotka inspiroidaan jostakin ihan muusta valtakunnasta kuin Jumalan valtakunnasta. Ja siksi on oikein, että me ajatellessamme erilaisia asioita, mitä tässäkin maassa tapahtuu, pyydämme myöskin sitä, että Herra, katso nyt näiden asioiden puoleen, näiden suunnitelmien puoleen. Katso näiden, voisiko sanoa, Jumalan kielteisten aatteiden ja pyrkimysten puoleen, ja tulkoon sinun hallintavaltasi, tulkoon sinun valtakuntasi, sitä se tarkoittaa, tulkoon sinun kuninkuutesi. Tämä valtakunta ja kuningaskunta on alkutekstistä ihan sama asia. Silloin kun Jumalan kuningaskunta ilmestyy, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan kuninkuus, Jumalan hallinta puuttuu asioihin. Meillä on ollut tässä maassa minunkin elinaikanani meneillään kaikenlaisia hankkeita. On ollut menossa vallankumouksellisia hankkeita, on ollut pelottavia vaiheita tämän Suomen elämässä sen sisällissodan ja jatkosodan ja talvisodan jälkeenkin. On ollut sellaisia pyrkimyksiä, että tuntuu, että nuo vieraat voimat pääsevät vallalle tässä maassa. Mutta kiitos Jumalalle, että silloin on ollut vielä niitä rukoilijoita, jotka ovat päivittäin rukoilleet Isä meidän -rukousta ja rukoilleet, että tulkoon sinun valtakuntasi. Estä sinä nämä jumalattomat hankkeet. Estä sinä Suomen muuttuminen ateistiseksi valtakunnaksi ja kaikkea tällaista. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämä on mielestäni nyt sellainen rukous, jota tänäkin aikana olisi tosi tärkeää rukoilla. Että me voisimme omaksua tämän ajatuksen Jumalan valtakunnasta myöskin niin, että samalla kun sitä vastaan hyökätään, Jeesushan sanoi, että sitä vastaan tullaan hyökkäämään, ihan alusta saakka, kun Jumalan valtakunta on alettu julistaa, niin sitä vastaan on myöskin hyökätty. Ja sanotaan, että hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Niin senkin tähden, ystävät, meidän tulee rukoilla, että Jumalan valtakunta tulisi ja saisi taas voiton, tulisi esiin. Tämä on voisiko sanoa, tämmöinen taukoamaton taistelu näiden kahden vallan välillä ja kesken. Et on koko ajan tätä vastustusta Jumalan tahtoa ja Jumalan pyrkimyksiä vastaan. Ja nämä vieraat voimat haluavat hyökätä ja temmata tämän homman itselleen. Ja siksi meidän tulee mielestäni sitoutua tähän rukoukseen. Tulkoon sinun valtakuntasi. Auta, että sinun valtakuntasi asia menee eteenpäin. Herra, näet tämän ja tuon uhkatekijän. Tulkoon sinun valtakuntasi. Näet, Herra, nämä asiat, jotka on otettu haltuun, että Raamattua on vääristelty ja muutettu, ja ne on pyritty jotenkin saamaan nämä asiat vaan ikään kuin olemaan ihan oikeita. Tulkoon sinun valtakuntasi. Näytä ja osoita, miten asiat ovat. Tämä sopii tosi moneen tilanteeseen. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Myöskin Johannes julisti Jumalan valtakuntaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja alkuaikoina se oli hyvin tyypillistä, että julistettiin Jumalan valtakuntaa. Eli siinä on kysymys myöskin isommasta asiasta kuin pelkästään siitä, että ihmisille julistetaan aivan kuin syntien anteeksiantamusta. Se on tosi iso asia, mutta ikään kuin sellainen suurempi ja suurempia kokonaisuuksia koskettava asia on tämä, että me rukoilemme Jumalan hallintavallan ulottumista mahdollisimman laajalle. Ja ainakin edes seurakuntaelämään. Että edes seurakunnassaan Jumalan valta voisi toteutua. Ja siihen me tarvitsemme sitä omalta osaltamme, että me suostumme siihen. Herra, minä haluan olla sinulle alamainen. Minä haluan toteuttaa sinun tahtoasi. Auta minua siinä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun kuninkuutesi. Hallitse sinä näitä asioita, hallitse sinä meidän seurakuntaa. Herra, ota myöskin valta sillä tavalla haltuun, että sellaista niin kuin tämän kauhistuttavaa ei pääse tapahtumaan, eivätkä nämä jumalankielteiset voimat pääse vyörymään niin, että meidän elämämme aivan kuin yritetään rusentaa sen alle. Onhan nytkin siitä ihan selkeitä merkkejä, ihan viime päivinä tapahtunut asioita, jotka ovat pöyristyttäviä Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Ja siksi, ystävät, meidän on aika unesta nousta ja herätä, kuulla Herran ääntä silloin, kun on aika kuulla häntä, ja sitten myöskin rukoilla. Ja lopetan tämän psalmin, onko nyt 32, sanoihin. Sen tähden, rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Aamen.